Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо «Свобода» продовжує свої передачі. Надійшла пора вечірньої свободи. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Хочу ще раз нагадати, що від кілька днів тому, від 20 по 23 години програми «Радіо «Свобода» ретранслює радіостанція «Нарт». Отже, в Києві слухайте нас на частоті 74, в Харкові на частотах 73 і 79, а в Одесі на частотах 68 та 36. Тема вечірньої свободи на 6 жовтня – Україна і НАТО. Бути їм разом чи ні? Цю тему з нами обговорять сьогодні три політологи – Олександр Сушко, Петро Бурковський і Олександр Дергачов. До теми через кілька хвилин, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Наталка Кудрик. Наталко, прошу.
Добрий вечір. Народний депутат України Григорій Омельченко вимагає від Генерального прокурора порушити кримінальну справу проти прем'єр-міністра, кандидата на посаду президента Віктора Януковича. Відповідний запит зачитав сьогодні на ранковому засіданні голова Верховної Ради Володимир Литвин. Виступаючи з парламентської трибуни, депутат зазначив, що прем'єр не відповів на його депутатський запит щодо надання документів про судимості та характер злочинів, скоєних прем'єр-міністром України. Григорій Омельченко.
Був засуджений за грабіж, а вдруге за нанесення середньої тяжкості тілесних ушкоджень, і обидва рази йому було призначено покарання у вигляді позбавлення волі. Після відбуття покарання Янукович знову скоїв тяжкий злочин із групою осіб, жорстоко побив та зґвалтував жінку, але відкупився від потерпілої, і кримінальна справа була закрита.
Народний депутат Григорій Омельченко. Зі свого боку, представник команди Януковича Степан Гавриш закликав депутатів не перетворювати Верховну Раду на судилище. Прем'єр-міністр України Віктор Янукович та верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Хав'єр Солана обговорили по телефону вибори президента в Україні. Як повідомила прес-секретарка прем'єра, Янукович розповів Солані, що політична і соціально-економічна ситуація в Україні стабільні, а люди задоволені перебігом соціальних реформ. Янукович також зазначив, що відчуває у собі сили перемогти на виборах президента. Народний депутат від фракції «Наша Україна» Юрій Кармазін заявляє, що готується провокація проти кандидата на президента Віктора Януковича та його фізичне знищення. Таку провокацію, за даними депутата, планується здійснити під час візиту прем'єра до Західного регіону України вже найближчими днями. Блок партії «Наша Україна» вимагає від Міністерства внутрішніх справ і Генеральної прокуратури розслідувати виготовлення і розповсюдження агітаційних матеріалів, спрямованих на дискредитацію кандидата на президента Віктора Ющенка. Відповідний запит оголосив сьогодні у Верховній Раді депутат від «Нашої України» Юрій Ключковський. Центральна виборча комісія найближчим часом ухвалить рішення з приводу виявлення мільйонних тиражів листівок, які дискредитують Віктора Ющенка та пропагують Віктора Януковича. Хоча голова ЦВК Сергій Ківалов зазначає, що повноваження комісії є доволі скромними. Сергій Ківалов.
Збирательної комісії закон о виборах
для виборчої комісії закон про вибори, особливо останній, дуже ліберальний. І найбільшу санкцію, яку ми можемо застосувати до того чи іншого кандидата, я повторюю, максимум, якщо є бажання пожартувати, то це найвища міра, яку може застосувати ЦВК. Це попередження.
Центральна збирательна комісія – це предупреждення.
Голова ЦВК Сергій Ківалов. Президент Російської Федерації Володимир Путін обіцяє і надалі підтримувати діяльність Російської Православної Церкви в Україні. Про це він заявив сьогодні на зустрічі з представниками Архієрейського собору Російської Православної Церкви. Докладніше наш московський кореспондент Віталій Портников.
Поза залежності від підсумків виборів в Україні, Росія буде підтримувати Російську Православну Церкву в цій країні, сказав Володимир Путін. І також підкреслив, я не можу і не маю права брати участь у деяких питаннях Української Православної Церкви. Однак з Леонідом Кучмою ми домовилися про деякі кроки по підтриманню окремих об'єктів Російської Православної Церкви в Україні. Я збираюся запросити і президента України, і прем'єр-міністра Віктора Януковича до себе на день народження, і в неформальній ситуації ми зможемо говорити конкретні кроки щодо допомоги Російській Православній Церкві в Україні, підкреслив Володимир Путін.
Президент Росії святкуватиме день народження завтра. Йому виповнюється 52 роки. Заступник міністра оборони Сполучених Штатів Пол Вулфовіц вважає, що лише вступ України до євроспільноти і НАТО сприятиме створенню єдиної і вільної Європи. Таку заяву пан Вулфовіц зробив у Варшаві, де закликав сусідів України протягти їй руку допомоги. Без повної інтеграції України у ЄС та НАТО, вважає чільний американський урядовець, об'єднання вільної Європи буде незавершеним. До основних міжнародних подій. Європейська комісія, виконавчий орган Євросоюзу, офіційно підтримала можливість початку переговорів з Туреччиною про вступ країни до ЄС. Про це повідомив сьогодні голова комісії Романо Проді, виступаючи у Європарламенті.
La risposta che la commissione da oggi è un sì.
Сьогоднішня відповідь комісії так означає згоду на можливість початку переговорів. Однак ця згода супроводжується низкою рекомендацій та умов щодо контролю над ситуацією в Туреччині.
Per quanto riguarda il controllo e la verifica della situazione in Turchia.
Голова Єврокомісії Романо Проді. Реакцію офіційної Анкари на рішення Єврокомісії оголосив журналістам міністр закордонних справ Туреччини Абдулла Гюль.
Рішення, ухвалене Єврокомісією, є історичним. Це означає початок переговорів між Євросоюзом і Туреччиною. Це історичний крок для обох сторін, як Туреччини, так і Європейського Союзу.
Міністр закордонних справ Туреччини. Лідери країн Євросоюзу на саміті у грудні обговорять рекомендацію комісії. Як очікують, Туреччина долучиться до Євросоюзу не раніше 2015 року. В Афганістані завершилася передвиборча кампанія. Голосування відбудеться у суботу. Нинішній лідер Афганістану Хамід Карзай, виступаючи на стадіоні у Кабулі, заявив.
Президента країни оберуть на 5 років. І кожні наступні 5 років проходитимуть нові вибори. Але майбутнє Афганістану по-справжньому визначиться саме під час суботнього голосування.
Президент Афганістану. Тим часом на північному сході країни на автоколону, де їхав кандидат на віце-президента Ахман Зія Масуд, стався напад. Внаслідок вибуху загинув один і поранені 4 особи. Сам кандидат не постраждав. Сербська ультранаціоналістична партія має намір домагатися відставки президента республіки Бориса Тадича. За повідомленням сербського агентства БЕТА, радикали почали збір підписів, необхідних для початку процедури імпічменту. А причиною став заклик Бориса Тадича до сербської меншини Косова взяти участь у виборах, запланованих на 23 жовтня у провінції. Раніше прем'єр-міністр Сербії Воїслав Коштуниця закликав косовських сербів бойкотувати голосування. Центр виборчком Абхазії затвердив результати голосування на виборах президента у всіх районах республіки, окрім Гальського. Повторне голосування відбудеться там 17 жовтня. За офіційними даними, лідирує кандидат від опозиції, голова компанії «Чорноморенерго» Сергій Багапш. У Японії сьогодні ввечері стався потужний землетрус. За даними сейсмологів, сила підземних поштовхів сягала 5,8 балів за шкалою Ріхтера. Загрози для появи гігантських морських хвиль цунамі немає. Епіцентр землетрусу був на околиці Токіо. За попередніми даними, жертв і серйозних руйнувань немає. У німецькому місті Франкфурт на Майні відкрився 56-й книжковий ярмарок, який цього року проходить під гаслом «Арабський світ. Погляд у майбутнє». Як заявив канцлер Німеччини Герхард Шредер, терпімість та взаємна зацікавленість мають бути запорукою того, що нікому не вдасться забити клин у відносинах між Сходом і Заходом. На ярмарку представлені 350 тисяч книг, виданих у 111 країнах світу. Це було останнє повідомлення в інформаційному випуску.
Серед тих, хто представлений на франкфуртському книжковому ярмарку, і українське видавництво «Абаба Галамага». Дякую, Наталко. Це була Наталка Кудрик з інформаційним випуском, а ми розпочинаємо вечірню свободу. У вирі передвиборчої війни слів, заяв і звинувачень раптом пролунали тверезі слова високопоставленого американського політика, які нагадали, що окрім виборів ще існують Європа та НАТО. А для того, щоб вони були цілими та єдиними, вони потребують України. Україну. Наша мета – створення єдиної Європи не буде повною доти, поки Україна не вступить у НАТО, заявив перший заступник міністра оборони Сполучених Штатів Пол Вольфовіц, виступаючи у Варшавському університеті вчора. Тому, сказав він, ми повинні зосередити свої зусилля на Україні. Північно-Атлантичний альянс повинен простягти руку Україні і в підсумку зробити її своїм повноправним членом, заявив Вольфовіц, оскільки зараз особливо важливо поширити цінності НАТО на всю Європу. Це й тема сьогоднішньої вечірньої свободи. НАТО, його цінності і Україна. Бути їм разом чи ні? Цю тему ми запросили сьогодні з нами обговорити трьох політологів. З нами директор Центру миру і зовнішньої політики Олександр Сушко, експерт Центру політичної аналітики Києво-Могилянської академії Петро Бурковський і головний редактор інтернет-видання «Прозора політика» телефоном Олександр Дергачов. Вітаю шановних гостей і дякую за участь у вечірній свободі. Нещодавно прем'єр-міністр Віктор Янукович заявив, якщо він буде обраний президентом, Україна не вступатиме до НАТО. Коли в травні цього року Україна ухвалила нову воєнну доктрину, членство в Європейському Союзі та в НАТО було визначено кінцевою метою української євроінтеграційної політики. Однак кілька місяців пізніше, у липні, президент Кучма виключив з військової доктрини положення про вступ України до НАТО і Європейського Союзу як кінцеві цілі політики євроатлантичної і європейської інтеграції країни. Президент Кучма також змінив пункт військової доктрини, де йшлося про те, що Україна готується до повноправного членства в тих організаціях. У першій редакції доктрини йшлося про те, що національні інтереси України обумовлюють істотне поглиблення відносин з НАТО і ЄС, виходячи з того, що ЄС і НАТО є гарантами безпеки і стабільності в Європі. Україна, звісно, готується до повноправного членства. У новій редакції виключено мову про членство в цих організаціях. Таке рішення президент Кучма пояснив тим, що Європейський Союз на цю пору вирішує проблеми, пов'язані з прийняттям 10 нових країн, і тому не готовий приділити серйозну увагу Україні. А НАТО знаходиться у кризі через війну в Іраку. Кучма підкреслив, що рішення виключити з доктрини ці цілі було ухвалено не внаслідок саміту НАТО в Стамбулі, а на підставі об'єктивної оцінки міжнародної політики. Якщо раніше співробітництво з НАТО і ЄС допомагало ефективніше вирішувати проблеми, то тепер українські реалії не зовсім адекватно сприймаються, як засвідчило сприйняття політичної реформи, пояснив президент. Цитую. Як засвідчив останній досвід обговорення української конституційної реформи, наші західні партнери не завжди і не зовсім адекватно сприймають сьогоднішні українські реалії. Кінець цитати. І ось раптом сигнал від Сполучених Штатів. НАТО повинно Україні простягнути руку. Але після заяв президента Кучми та прем'єра Януковича, чи взагалі зацікавлена українська влада у подальшій співпраці з НАТО? Може, вони вже повністю переорієнтували свої стратегічні важелі на Схід, на євроазійський простір, на Росію? Про те, чи спроможна Україна адекватно реагувати на сигнали західних політиків щодо можливості її євроатлантичної інтеграції, говорить керівник Центру з євроатлантичного розвитку, політолог Дмитро Видрін.
Українська влада ще не готова, і вона не готова, тому що не готова ще українське суспільство. Тому суспільство, на жаль, дає владі залізний аргумент, що сьогодні НАТО є фактично фактор розколу України на Західну та Східну Україну. Бо Захід підтримує західний вектор десь на 70%, і дзеркально підтримує російський фактор Схід. І це, на мій погляд, помилка, велика помилка самого НАТО, не тільки України, бо чомусь ми гадаємо, що всі наші помилки в Україні. Багато помилок лежить за межами України. Десь в початку 90-х років НАТО повинно мати масштабну піар-програму. Зараз піар – це якесь брудне поняття, тоді ще було технологічне поняття. Так от, НАТО повинно мати власну піар-стратегію, власну іміджову стратегію щодо українського суспільства. Не до еліти, яка була заготовлена тоді до вступу в НАТО, а до українського суспільства. Я, до речі, був першим керівником першої делегації експертів з України в НАТО. Так от я пропонував зробити кілька блокбастерів щодо НАТО. НАТО військове, НАТО парламентське, НАТО цивільне, НАТО та рівень життя, НАТО та якість життя. Ці фільми ми повинні були тоді запустити в Україні, щоб мешканці Заходу і Сходу, Донбаса, Львова Він знав, що таке НАТО. Це провина і нашої влади, і це провина тих людей, іміджмейкерів натовських, які не змогли зробити таку переконливу стратегію щодо вступу. Якщо б вона була, може, зараз люди в Донбасі нагадали, що НАТО – це тільки військове, це тільки бомбардування Сербії там і інші. Так що це провина не тільки української еліти. Хоч на 70% українських, все ж таки, українські еліти.
Все ж таки, чи можливий такий поворот, що НАТО передовсім навернеться до України, і Україна прискорить ці темпи інтеграції? І за яких умов?
Якщо ми переконаємо суспільство українське, якщо у нас в Україні буде десь хоча б 60% людей, які заступ НАТО, тоді у нас будуть козирі для того, щоб вести переговори з НАТО. Наш рівень вже дозволяє вступати до НАТО. Треба тільки переконати суспільство, українське суспільство. Що буде 60-70%, то ми можемо вступати, навіть якщо є якісь претензії. Те претензії не головне. НАТО не видвигає ті вимоги, які от були озвучені. НАТО може вступати з власними збройними силами в технологічному сенсі.
Це був Дмитро Відрин, керівник Центру з євроатлантичного розвитку. Розпочнемо з пана Дергачова, оскільки він по телефону, а телефони в Україні завжди зриваються. Пане Дергачов, це насправді чи не перша публічна заява американського керівництва, в якій чітко йдеться про те, що необхідно включити Україну до НАТО? До цього лише самітній голос польського президента Олександра Квасневського нагадував про те, що Україна повинна бути повним гравцем у європейських інституціях. Чи відгукнеться на це запрошення Україна?
Україні треба трохи одужати і розібратися своїми власними інтересами. Наразі такі дійсно цікаві і корисні заяви, вони можуть бути тільки якоюсь компенсацією іншій заяві найбільш вагомого у всіх сенсах кандидата на посаду президента Віктора Януковича щодо того, що Україні начебто недоречно думати про вступ до НАТО. Тож йдеться про те, що це питання одне з тих, яке є предметом політичної боротьби під час президентських виборів і навіть інструментом цієї боротьби. І оскільки у нас і на сьогодні, і в останні років декілька пропаганда керована державними інституціями, спрямована на те, щоб дезорієнтувати українське суспільство щодо того, що є західна демократія загалом і НАТО зокрема, то сьогодні дуже важко очікувати нормальних реакцій на цю проблему загалом. Треба, щоб ми спокійно подискутували щодо цього і додали до того, на чому розуміється українське суспільство, багато тих реалій, які є очевидними для Європи, для демократичного суспільства загалом, і що ми сьогодні ковтаємо завдяки державній пропаганді, яка є антизахідною і антинатівською.
Пане Сушко, наскільки важливим є той факт, що заява Вольфовіца прозвучала, власне, під час передвиборчої дискусії в Україні про доцільність вступу або не вступу до НАТО? Чи це американський відбій заяві Януковича? Ми часто чули аргумент, що, мовляв, ані НАТО, ані Європейський Союз, ніхто там на Україну не чекає. І ось Вольфовіц цю тезу спростовує, каже, що таки чекають.
Я не думаю, що вислів Вольфовіца – це є пряма реакція на висловлювання Януковича. Це є результат тих внутрішніх дискусій, які до сьогодні точаться у західному істеблішменті і, зокрема, в Вашингтоні, в США. Дійсно, там тривають дискусії щодо того, як, коли і на яких умовах слід інтегрувати Україну і що для цього треба досягти. І якраз Вольфовіц представляє ту частину еліт західних, які вважають, що без України, скажімо, єдина Європа, єдиний євроатлантичний простір є неможливим.
А чому він тоді так довго мовчав?
Я думаю, що, по-перше, дуже вдале місце у Варшаві, у Варшавському університеті дуже регулярно висловлюються такі проукраїнські думки. Я нагадаю, 2 роки тому президент Буш, виступаючи там же, проголосив свою відому промову про те, що Європа має простягти руку Україні. І це лише продовження тієї тенденції. Інша справа, що все-таки НАТО є тим престижним клубом, куди прагнуть вступати країни. І до сьогоднішнього дня позиція України була невизначеною. Відповідно, керівництво НАТО ніколи всерйоз не розглядає питання членства в НАТО тих країн, які самі для себе не визначили, чи потрібно їм це членство. Тобто, якщо немає предмету, то немає і реакції.
Але все ж таки є якісь стосунки між Україною і НАТО вже більше ніж 10 років. Отже, якийсь, якщо не точний план вступу, є якась взаємодія, є, якесь розуміння.
Є ті документи, є ті програми співпраці, в рамках яких наші стосунки розвиваються. Але питання членства – це вже якісно інший рівень. І для того, щоб питання членства було поставлено в практичну площину, треба, щоб відбулися дві умови. По-перше, щоб дійсно відбулися такі зрушення сприйняті України, щоб Україну сприймали інтегральною і необхідною частиною загальноєвропейського проєкту. А по-друге, щоб відбулася принаймні мінімальна довіра до України, як до країни, з якою можна мати справу, і словам, і намірам якої треба довіряти. А зараз, звісно, до цього додалося ще два моменти. Ми всі говоримо про передвиборчу ситуацію в Україні, але є також і передвиборча ситуація в США. І в рамках оцих двох передвиборчих дискусій питання України і її роля і місце в Європі і світі – набуває нового звучання і додаткових аргументів, додаткові аргументи отримують ті, хто хотіли б бачити Україну у складі об'єднаної Європи.
Дякую, пане Сушко. Пане Бурковський, як ви бачите ситуацію? Чи це просто гарні слова у передвиборчій кампанії? Чи це справді може якийсь прорив, суттєвий прорив, який може мати якісь позитивні результати в українсько-натівських стосунках?
Ну, я б запропонував би подивитися на заяву Вульфовіца якби дещо з іншого боку або в іншому контексті.
Якого?
Якщо подивитися десь за останні півроку чи рік, на Заході відбувається корекція ставлення до російського керівництва, до президента Путіна, до тієї політики, яку він проводить. Особливо почалася корекція, і це можна подивитися дуже легко по європейській пресі і по американській, в тому числі пресі, яка, як звичайно, там з'являються статті, які пишуться не звичайними журналістами, які явно пишуться аналітиками, які близькі, в тому числі до спецслужб, до західних спецслужб. Відбувається певний тиск формування нового ставлення до Росії. В цьому сенсі я б і розглядав заяву Вульфовіца.
Так що це реакція на ті останні заяви Путіна, ліквідація виборів губернаторів?
Це не є реакція на власне на те, що на його ініціативу останнє. Була більше, тобто на Заході починають дуже серйозно ставитись або аналізувати і давати прогноз тим тенденціям авторитарним, які мають продовження. Тобто губернатори – це лише частковий випадок. А в цьому сенсі, знову ж таки, відроджуються ті всі ідеї, всі починають, знову ж таки, навіть республіканці починають прислухатися до ідей демократа Бжезинського. Знову, ну, фактично, що можуть бути будь-які стосунки між Бушем і Путіним, от, але американська дипломатія завжди була сильна тим, і американський вплив, що ну, там не стільки грав роль президент, скільки ну, певні тенденції, школи цілі у політиці. І зараз є переосмислення того, що Росія у нинішньому стані, їй вже не можна допомогти, на неї дуже важко впливати, оскільки зараз навпаки Росія, Америка зав'язла в Іраку, і питання енергетичні піднімаються, Росія грає свою нафтову карту. І що можна протиставити нафтовій і ядерній карті Росії? Ну, спробувати, знову ж таки, я б сказав би так, м'який геополітичний тиск на Росію. Тобто створювати коло держав на кордонах Росії, які б давали приклад демократичних стандартів. І давали приклад не лише демократичних стандартів, а економічної конкуренції, яка можливо, тобто демократичні стандарти економічної конкуренції, які давали б зростання рівня життя. І тоді відбувається, я думаю, в перспективі 20-30 років відбувається ефект порівняння. Тобто, якщо уявіть собі ситуацію, Україна, починаючи там з листопада, чи грудня, чи січня 2005 року, чи нарешті березня 2006 року після парламентських виборів, остаточно рухається в напрямку демократичних стандартів і при цьому не закриває кордони з Росією, відбувається рух населення і відбувається порівняння життя, як тут і там. І можливо, тобто це, ну, тобто це гіпотеза соціологічна. Отже, підсумовуючи, справді є певна і на Заході прекрасно зараз розуміють, що що в Україні кон'юнктура, і бачите, все цілком правильно сказав Видрін. Треба, щоб було 60% населення, яке підтримало вступ в НАТО. У нас же 60% не підтримує. І відповідно політик, який говорить співзвучно з думкою електората, він є популярний. Тобто він зустрічає цей резонанс, набирає собі якісь там електоральні бали. Це цілком нормально, і я думаю, в Штатах це розуміють. В Штатах розуміють і те, чому Ющенко говорить, що він за повне виведення військ з Іраку.
Пане Дергачов, пан Видрін сказав, що НАТО є фактором розколу українського суспільства, українського населення, українського люду. Наскільки ми сьогодні можемо сказати, що український обиватель знає, що він знає про НАТО? Чи є він справді налаштований проти цього альянсу? Чи йому байдуже? Чи це справді поділено на 50%? Чи на 60%, як каже це пан Видрін, тобто 60% проти, а 40% за? Чи були проведені якісь серйозні соціологічні дослідження з цього приводу? І взагалі, чи мусить населення підтримувати ідею вступу України до НАТО?
Ну, населення має бути гарно інформоване, тобто воно має мати повну інформацію і достовірну інформацію. Такого в нас ще не було ніколи. Ми, по-перше, успадкували антизахідництво, і НАТО перший ворог, це як аксіома.
Ну, воно трошки цей антизахідний підхід нібито трошки приспав, але просто останніх кілька місяців він знову піднімається досить сильно.
Не місяців, на жаль, а набагато гірше все це. Так, і останні місяці ми маємо якийсь особливий сплеск саме антизахідної пропаганди, яка, до речі, експлуатує найбільш такі вразливі і суперечливі аспекти масової свідомості, як, скажімо, миротворчість, пацифізм, несприйняття будь-яких силових дій, засудження війни як такої. А НАТО приписують особливу агресивність, хоча саме цей альянс сьогодні гуманітаризується і все більше думає про те, як запобігти соціальним заворушенням, як забезпечити м'яку безпеку, так звану. Тобто відходить від завдань протиборства і думає саме про те, як стабілізувати суспільство. І це сьогодні, перш за все, організація держав, які дбають про безпеку, в основі якої є безпека не держави, не якоїсь такої силової структури, безпека суспільства загалом і безпека окремого громадянина. Але щодо цього пересічний українець мало що знає, оскільки держава вже не місяці, а досить довго. І це почалося з ізоляції пана Кучми як президента, який, це не з'ясовано остаточно, але і не спростовано остаточно, ухвалював продаж дуже високоефективних систем озброєнь, обходив домовленості між державами, які Україна підтримувала. Тобто тоді ще почалося, і сьогодні це використовується для того, щоб ізолювати країну від тих зобов'язань, які вона має, зокрема, і перед НАТО. І ми маємо парадоксальну ситуацію, коли в так званих цих планах співпраці між Україною і НАТО ми маємо найбільш розгорнуту програму економічних і політичних реформ в Україні. Їх немає в жодних президентських посланнях, в програмах уряду, а вони є в домовленостях між Україною і НАТО. Але вони не виконуються саме в тих частинах, які стосуються саме демократичних реформ.
Дякую, пане Дергачов. Я тут з вами не погоджувався, пан Бурковський, і завзято хитав головою. Отже, пане Бурковський, з чим ви не погоджуєтеся? Але до цього я би хотіла вас, власне, запитати ось що. Пан Відрін,